Tas būtiski ļauj palielināt mūsu cerības jau šī gada turpmākajos mēnešos ļoti lielu vakcīnu apjomu ieraudzīt Latvijā. Un no aprīļa mēneša mūs sagaida lielākas piegādes, līdz ar to arī mēs plānojam iziet uz paredzēto vakcinācijas apjomu, sākot no 100 tūkstošiem nedēļā. Kas attiecās uz šiem nacionāla mēroga vakcinācijas centriem, līdzīgi kā droši vien būs daudzi redzējuši televīzijā un attēlus internetā no citām valstīm, kur lieli vakcinācijas centri tiek organizēti, piemēram, sporta zālēs vai izstāžu zālēs, kas ļauj nodrošināt līdzīgi kā, piemēram, Izraēlā, Lielbritānijā un citās valstīs lielu vakcinācijas ātrumu lielam cilvēku skaitam.